Від пращурів до нащадків. Авторська передача журналіста Віталія Опанищука.
Доброго здоров'я, шановні радіослухачі. Сьогодні субота, 2 листопада 2013 року. Ви слухаєте передачу «Від пращурів до нащадків». Ведучий я, головний редактор газети «Рада Козацька» Віталій Опанищук. Зателефонувати ви можете за номером 222-96-33, код Києва 044, отже 222-96-33. Протягом останніх 2000 років доля нечасто пестила українську націю. Надзвичайні випробовування ставили наш народ на межу існування. Та у найскрутніші часи завжди знаходилася сила, що рятувала українців, піднімала з прірви. Науковий світ визнає і шанує безцінний внесок української нації у розвиток людської цивілізації. Та не все ще гаразд у нашому українському домі. Не припиняється приниження, плюндрування, висміювання нашої культури, перекручення, нищення, приховування національної історії. Зневага, брехня і безпідставні звинувачення української дійсності лунають із найвищих трибун і кабінетів України. Хто співати не вміє, того добре чути, говорить народна мудрість. Пора нам нарешті зрозуміти, що небезпеку українському суспільному організму являє не так зовнішній ворог, як внутрішня і народна виразка, що роз'їдає тіло нації зсередини. Душа і тіло нації потребує хірургічного втручання, що очистить тіло від паразитів. Заборона правдивої інформації, приховування її від людей призвели до часткової втрати народом генетичної пам'яті, амнезії істини. Для оздоровлення українського національного організму конче необхідні цілющі ліки, якими є історична правда. Гість нашої передачі саме той фахівець, що присвятив своє життя відновленню історичної справедливості української нації. Багатолітня кропітка наукова робота увінчалася неперевершеним успіхом. Йому вдалося очистити від тисячолітнього бруду брехні непохитний камінь істини. Стали бестселерами його наукові труди. На основі конкретних історичних фактів, документів, досліджень наш співрозмовник констатує єдиний безперервний ланцюг розвитку української нації, починаючи з періоду Трипільської цивілізації, через скіфсько-сарматську добу, час антів, до Великого князівства Київського Русі, а від нього до Великого Галицько-Волинського князівства, Великого Литовсько-Руського князівства та Української козацької держави. Він спростовує імперські шовіністичні твердження, що українці нібито звідкись прийшли на наші землі. Це бездоказові псевдотеорії, безсоромні вигадки чужинців. Українці на цих землях господарюють більше 8000 років. Наш гість переконаний, що історична наука має в першу чергу базуватися на давніх світових і європейських першоджерелах, на українських аналітичних дослідженнях, на українській археології і антропології. Російська історіографія є неприйнятною для українського народу хоча б тому, що це наука окупанта, тобто нашого поневолювача, а в окупанта і у окупованого завжди різні бачення і сприйняття подій. Отже, сьогодні у нас в гостях український письменник, автор знаменитої трилогії «Країна Моксель», двох томів «Москва Ординська» та щойно виданої книги «Україна Русь. Споконвічна земля» Володимир Браніславович Білінський.
Доброго дня.
Володимире Браніславовичу, щойно вийшла наступна книга після тих трьох томів країни Мосель і двох томів Москви Ординської, що буквально перевернули історичний світогляд багатьох людей, багатьох народів, багатьох націй. Зараз мова йдеться про українську націю. Скажіть, будь ласка, про що ж у вашій книзі «Україна, Русь, споконвічна земля», яка щойно вийшла?
Ну, звичайно, «Україна, Русь, споконвічна земля» – перша книга називається. Це 100% книга про українську дійсність далеких часів. Після того, як були закінчені країна Моксель і Москва-Ординська, прийшла черга, уже після того, як ми відділили весь отой бруд московський від українського народу і української державності, подати як історичну канву нашої української нації. А якими ж були ми, українці, насправді? От про це і є написана книга «Україна, Русь, споконвічна земля», перша книга, тому що буде продовження. Спочатку, я думав, буде одна книга продовження. Хотів я закінчити цю тему українською славою, здобутками нашими історичними, але зрозумів по ходу праці над першою книгою і пізніше вже працюючи над другою, що мусить бути ще й написана проміжок книжка, другий том, а потім уже третій український «Здобутки і слава». Це потрібно відновити історичну справедливість про рід Данила Галицького і тере, скажімо так, Острозьких. Це був один розірваним нашими ворогами рід, який призвів до втрати нашої державності на рубежі десь, певно, кінця 14 століття. Тому буде ще і оця друга книжка, яка буде, певно, називатись «Князівський рід» або «Рід Галицьких-Острозьких». Ну, а сама перша книжка «Споконвічна земля» – це тема говорить про те, що йде мова про споконвічну українську або в дужках руську народність, яка тягнеться, ви вже сказали, десь більше 8000 років. Я хотів би звернути увагу на одну простеньку річ. Ви знаєте, що наші східні і південні українські регіони сьогодні, ну, дещо скептично ставляться до нашого історичного минулого. Але на каналі «Україна» проходила цікава передача якраз про українську націю давніх часів. Так ось, там був присутній англомовний професор, і цікаво був присутній наш український професор, дуже шанованою мною людину, професор Сагеда. Сергій Сагеда. Це сучасний наш дуже хороша патріотична українська людина, професор.
Так, він був недоктратно гостем нашої передачі.
Так ось вони, ці люди, чітко довели і встановили, що український народ прийшов на терени українців на генетичному рівні десь біля 30-40 тисяч років тому, а вже останніх 8-10 тисяч років фігурує і працює на нашій землі як праукраїнський народ за своїм генним походженням. Маємо на увазі одну просту річ, що це канал, який відображає погляди східних і південних теренів українського народу.
Донецький канал.
І вже для них стало цілковито зрозуміло ця істина.
Володимир Броніславович, а ще от такий цікавий факт. Професор Російської імперії, українець за походженням Олександр Потебня, знаменита людина, довів про витоки української мови, які мають не менше 40 тисяч років, і саме про існування української нації на теренах Подніпров'я, на берегах Дніпра, 40 тисяч років. Це була доказова база для цього. Цей професор просто так слів на вітер не кидав. Музика. Валерію Славовичу, скажіть, будь ласка, а на які джерела опиралися ви, коли вели свої дослідження, оці від Трипільської доби і до Козацької держави?
Ну, ви розумієте, це переважно наші українські джерела і, звичайно, патріотичні джерела. Про Трипільську добу головними джерелами були це праця Івана Івановича Зайця. Іван Іванович Заєць – професор Вінницького університету. Скоріше за все, сьогодні вже покійний, тому що я з ним особисто не знайомий, але це людина, яка створила дуже потужну книжку, мені подарували її Трипілі нашому, в музеї Трипільському, який заснували там декілька людей, а подарував мені особисто один із засновників, шановний Олександр Поліщук. Так ось, це походження української культури. І професор Іван Іванович Заєць сам розкопував на Поділлі і на теренах України біля 40 років, чи більше 40 років, трипільську культуру. Він присвятив життя вивченню цієї культури. І ви розумієте, він розповідає про 2000 розкопаних пам'яток, мається на увазі поселень трипільської культури. А ще я мушу сказати, що я читав і працював з працями професора Паїка, який мені надали дуже хороші наші люди. Це карти Трипільського періоду і праця самого Паїка «Україна давніх часів». Ви розумієте, це щось неймовірне. Він спирається, як це не цікаво, але він спирається тільки на 500 розкопаних пам'яток трипільської культури. Так ось, головною темою Івана Івановича Зайця і Паїка, і я можу назвати ще з десяток осіб нашого знаменитого професора Барана, Василенка, багато людей, які чітко доказали, що трипільська культура з давніх часів – це була українська культура, і вона не тільки несла елементи української сучасної культури, а вона була, по суті, сама походження праукраїнського. І дуже багато інших таких цікавих речей, які 100% довели, що ця культура була праукраїнською з давніх часів. Що цікаво, раніше десь на рівні 40-х-30-х років початку 20-го століття у світі існували праці, і навіть праці самого Хойки, відкривача трипільської культури, де чітко було зафіксовано, що трипільська культура – це є культура українська. І тільки пізніше радянська влада схопилася, скажімо, проросійська радянська влада, схопилася і зрозуміла, який страшний удар по російських теоріях давніх походження російської нації наносить оці праці, і вони їх просто знівелювали. Вони ще попередньо в часи Петра І і Катерини II вивезли наші ці історичні пам'ятки, а тут
багато. В тому числі і писемні.
І писемні.
А що
звичайно
не могли вивезти, спалили.
А тут знищили, тут на місці дуже багато. Ну, ви знаєте так про ці пожари в наших бібліотеках, не одні. І що цікаво, що коли Хвойка відкрив, то у них просто не вистачило розуму на ті часи якимось чином заперечити Хвойку. А вже пізніше, коли по всьому світу пройшла оця хвиля трипільська наукова, ви розумієте, і треба було з нею якимось чином боротися. І ось тоді вони вигадали для України спеціально побудовану археологічну базу. Тобто всю нашу археологію почали заганяти до офіційної проросійської налаштованої, розбитої на етапи розвитку культури. І ви розумієте, і все це, якщо подивитись, Іван Іванович Заєць в своїй праці дуже чудово про це пише, якщо глянути на оці потрактовку археології України, то там немає жодного слова про українського походження не тільки Трипільської, а скіфської, сарматської, навіть анської, навіть пізніших часів київської доби. Там нема жодного слова київської державної доби, я маю на увазі, жодного слова про походження і прив'яз якимось чином оцих культур, які вони започаткували, до української культури. У одній із газет один журналіст дуже чітко написав, якщо ми подивимось на німецьку культуру, то там були різні частини. І оці графства Курфюрст, і пізніше імперія, і потім розгромлена німецька держава, і потім фашистська держава, і потім окупаційні зони, і тільки от останнім часом Німеччина відродилась. Але вся культура, яка була археологічна, мається на увазі культура, яка була знайдена на теренах Німеччини, є завжди якимось чином пов'язувалося з німецькими предками, німецьким пранародом. А в Україні цього ж не було. Да. Ви розумієте, от це дозволяло Москві розпочинати виклад своєї історичної науки для дітей, які вони сьогодні навіть навчаються в історії, там історія 5-7 класів, ви розумієте, починати з Києва. Це взагалі нонсенс.
Нонсенс.
Але він існує. Таким чином вони привласнювали нашу історичну науку. Цьому треба було покласти край. І от я зайнявся оцими питаннями. Звичайно, я багато чому не фахівець, там в мові, скажімо, в культурі особливо. Але ті факти, які досліджували фахівці, вони 100% свідчать про той хід нашої культури, що це була праукраїнська. Я мушу звернути увагу, що ще 2000 років назад, за свідченням Івана Івановича Зайця, чітко зафіксовано, що вже існували носії праукраїнського етносу. Тобто вони походять з трипільської культури. А в останні дні, коли вже я здав книжку до друку, раптом з'являється в продажі книжка відредагована, скажімо, опрацьована, підобрана професором Брюховецьким. Це Петров. Розвідки. Ну, по суті, три томи. Перший, другий, третій. Дуже потужна академічна праця. По суті, Брюховецький укомплектував всі праці Петрова. І Петров, а це майте на увазі людина, яка записала, і Брюховецький це професор підкреслює, що Петров мав доступ, і сам Петров заявляє, що коли мене направляли, щоб він якимось чином зайшов і став агентом, російським агентом на теренах Європи після 45-го року розгрому гітлеризму, то йому дозволили знайомитись зі всіма суперсекретними матеріалами. І він дійшов висновку, він пише. Тобто це людина, яка мала доступ до таких джерел, до яких і ми сьогодні не маємо. І він чітко зафіксував в третьому томі, в праці походження українського народу, що існують і для України були вигадані повністю теорії, які зміну і розвиток нашого етносу вели від зміни і мандрівок оцих пересування різних народів. Ото відійшли трипільці, з'явились кімерійці, потім скіфи, потім сармати. І все це були прийшлі етноси на українську землю. Так ось Петров і Брюховецький він видав і приєднався до цієї думки дуже в батьом, там передмові він пише. Вони чітко заявили, що український народ розвивався не так, як нам підкинули оці тези, а еволюційно, на своїй землі. Так. І не було відпливу і зміни етносу. Звичайно, якісь коливання населення відбувались, хтось відходив, хтось приходив, Але основна група населення, і це підтвердив особисто Іван Іванович Заєць, професор, і всі, і взагалі всі історики підтверджують, патріоти, звичайно, не ті, які працюють на московську ідею, що український народ мав послідовний розвиток на своїх теренах, починаючи з відходу льодовика, тобто з тих пір, як цей народ почав з'являтися. І послідовність зміни однієї культури до другої, так як нам залишила російська історична наука спадок, він відбувався закономірно, послідовно і невпинно. Звичайно, були різні і взлети, і падіння наших племен, наших праукраїнців, але був послідовний рух від нижньої культури трипільської, далі через Скіфію, Сарматію і так далі до Київської держави слов'янської, потім до князівств, а далі аж до козацької держави.
Так, і це підтверджує навіть Академія наук Радянського Союзу, тому що при розкопках стародавніх поховань було визначено, що там, коли було порівняно генетичну приналежність тих поховань із сучасним українцем, то вони як на 50% збігаються. Тому це говорить про те, що ми тут ще були за часів потопу, як говорив у своєму знаменитому вірші Борис Олійник. Владиславович, яка основна ідея книги, от яку ви писали саме оцю книгу «Україна, Русь, земля споконвічна», от що ви закладували, який стержень ви закладували у цю працю, над якою ви працювали?
Оце якраз і була праця, що це споконвічна українська земля. Тобто, починаючи десь, як от ця передача йшла, я називав на телеканалі «Україна», що українські предки з'явились на цій землі десь 30-40 тисяч років назад. Звичайно, це не були такі українці, як ми сьогодні. Звичайно, це були інші племена. Вони пройшли дуже важкий і своєрідний етап розвитку. Але це були носії саме українського народу, праукраїнського народу. І за професором Зайцем чітко встановлено, що вже десь у другому тисячолітті до нашої ери, я звертаю увагу, тисячолітті, не столітті, а тисячолітті, вже існувала не одна, а декілька праукраїнських культур. Ну, одна, наприклад, чорноліська, так звана чорноліська культура. Це культура, яка була і знаходилась на Кіровоградській області, потім вона перейшла, знахідки її знаходять пізніші часи на Тернопіллі, на Івано-Франківщині, на Хмельниччині, скажімо, тут в районі десь межування оцих областей. Тобто, ви розумієте, якщо ще 2000 років уже, чи 1500, чи навіть 1200 років існували праукраїнські носії культури, які зафіксовано в радянські часи, я повторюю, тобто ще за Радянського Союзу, то уже скіфські, сарматські часи, хочемо ми чи не хочемо, а там існує праукраїнська культура, тобто носії тієї культури.
Чіткі ознаки про українців.
Так, а далі вже говорити, скажімо, про те, що наш народ існує в ванські часи, ну, Європа і вважає русів антами, венедами і так далі, склавинами. А далі вже пішли Київська держава, Велике князівство, потім Галицько-Волинське. Це все наші періоди. Періоди нашого розвитку. Потім було сполучення Литовсько-Руської держави. Майте на увазі, що ніколи держава литовська не називалась чисто литовська. Це так вживали тільки деякі автори, які хотіли піднести литовську частину і зовсім упустити руську частину, а держава мала ту назву Литовська-Руська держава.
Там навіть було велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське.
Так, воно на перших порах називалось і Жемайтійське, але треба мати на увазі, що Жемайтія – це корінна територія литовців, вона відійшла до ордену, Тевтонського ордену, і тільки після Грюнвальдської битви вона через кілька там років була повернена Вітовту. Самій литово-руській державі, що цікаво, співвідношення населення складало на певних етапах один литовці, 2,5-3 русичі, а в пізніші часи русичі складали до 10-12 до одного відношення, 1:10-12, ви розумієте? Тобто це була не литовська держава, це була, по суті, руська наша держава. Це вже Москва нам нав'язувала іншу думку. Вона ж не могла допустити, що існувала ще якась руська держава, крім того, що вони собі загарбали після Петра І і себе назвали руськими.
Так,
російськими.
Навіть у битві при Синіх водах у 1362 році у складі війська литовського, яке перемогло татарське військо на чолі із Кутлубугою, то в складі війська Ольгерда 80% були саме
виходці
з України.
Думаю, що десь, скоріше за все, якщо так брати, що військо мало десь біля 40-50 тисяч, то біля 30-40 тисяч складали руські полки, наші. Так. Тобто визволяли від ярма себе ми самі. І чому ми змушені були піти на, скажімо, оці династії, династичні лінії, там Гедиміновичів, Ольгердовичів і так далі. Тому що литовські династії, нашу династію, яка мала право створювати за європейськими законами 13-14 століття і навіть 15-го, нашу династію розірвали, знищили. У нас же династія Данила Галицького, або ще раніше його батька Романа, ви розумієте, вона не закінчилась на правнуках Данила Галицького Андрії і Леві II. Або Юрії, це його онук. А вона перейшла в династію Острозьких. Тому що поляки, як імперія, а росіяни, як нащадки тієї імперії, коли ми перейшли від Польської імперії під владу Росії, вони були зацікавлені позбавити нас своїх носіїв державності. І вони таким чином розірвали династію там, а не пішли навіть на цілковитий 100% анекдот. Утворили у Львові республіку на чолі з так званим Дмитром Дедьком. Хоча за всіма ознаками, за всіма джерелами незалежними, крім польсько-російських, там чітко визнається, що там був у ті часи власником держави і володарем держави Львівського королівства Дмитро Галицький. Це теж онук, нащадок Данила Галицького, це онук, син Юрія, тільки від уже другої дружини. А нам закинули якусь дружину, ну польська вона була, але це була перша дружина. А російська історична наука закидає нам, що дружиною у Юрія була донька Тверського князя Ярослава Ярославовича. А це 100% вигадка, тому що у Твері, місто, яке в ті часи не називалось навіть Тверю, а називалось за офіційними російськими джерелами або за татарськими Андрієв Городок, а за російськими спасом городок. Ви розумієте, навіть не існувало Твірі. Це вже перейменування провели батька Петра І, Петра І і Катерини ІІ. Навіть перепланування всього цієї території і зруйнування всього міста відбувалось, і перебудова його за новими генпланами. Це взагалі страшна річ, але поки що наші історики не готові про це говорити.
Нагадую нашим слухачам, що ви слухаєте передачу «Від пращурів до нащадків». Гостем студії сьогодні є український письменник Володимир Браніславович Білінський. Тема передачі – «Україна-Русь – споконвічна земля». Володимире Браніславовичу, давайте ще трішечки повернемося декількома словами до Трипільської доби. Скажіть, будь ласка, чим була характерна Трипільська доба української нації, проукраїнської нації?
Ну, коли ми ведемо розмову про Трипільську добу, я хотів би, щоб ми звернули увагу, що Трипільська доба – це була не початок українська. І культура, вона мала основу попередньої.
Вона вже базувалася.
На чому? Ну от зверніть увагу, у нас існує так звана Мізинська стоянка, так, яка має десь 15-20 тисяч років. Існує Кам'яномогильна, яка теж має за 15 тисяч років і аж до Київської, майже доби, до Київської держави 10-12 століття. Я до чого це веду? Тобто у нас було коріння, на яким базувалась Трипільська культура. Вона сама по собі не виникла на якомусь незнайомому місці до цього. А треба зазначити, що Мізинська доба нам дала уже мову, а Кам'яномогильна доба нам дала по суті писемність. Тому що Кіфішин, один із професорів російських, між іншим, який вивчав кам'яномогильні пам'ятки, він чітко встановив, що вже там про писемність староукраїнська зафіксована. А професори, які пізніше досліджували кам'яномогильну культуру, вони чітко встановили, що там були протописемні вже оці, точно такі, як шумерські знаки. Якщо там десь біля 300 чи 400 цих знаків, то тут вони нарахували поки що, я думаю, 89. Ви розумієте? Тобто ми не на голому місці визначаємо свою культуру. Ми маємо далекі-далекі корінь цієї культури. І зафіксовано, що ми вже мали десь в ті часи початок розвитку мови і початок розвитку писемності. Тому що український народ міг повстати, маючи обов'язково свою мову в ті далекі часи, і особливо маючи якісь зачатки своєї писемності. Ну, скажімо так, у 860-х роках, тобто ще до приходу Рюриковичів в Київ, уже київські князі заключають договори з Константинополем, з Візантією, або, вірніше навіть буде сказано, Східно-Римською імперією, і ці договори існують в мовному записі Константинополь. Тобто, щоб зафіксувати щось, ми вже мали мову до київської доби, київського періоду, я маю на увазі князівського періоду Київської держави. Я не хочу називати Київська Русь, тому що це нам нав'язували поняття таким чином, починаючи, що вон там десь є Московська Русь і так далі. А Київ ніколи не називався Київська Русь, називалася Русь, Руське князівство, Руський народ, Київська земля, Київська держава, але не вживалося цього сполучення Київська Русь.
Ну і ще знаменитий договір Святослава із Цимісхієм, він же ж був написаний. І Цивільський із Святославом, як державники, розуміли один одного, і як освічені люди поставили свої підписи під документом.
Ну, якщо ми йдемо туди далі, то не треба тільки на Ярославі зациклюватись, зупиняти. Я мушу сказати, що таки є в Харкові дуже чудовий професор Кіндратенко. Що цікаво, професор фізико-математичних наук. Людина, яка займалася і приймала участь в розробці перших атомних і водневих бомб Радянського Союзу. Ну, він, звичайно, не в самих лабораторіях працював, а в теоретичній базі, але він працював в цих інститутах. Так він спеціально дослідив всі світові джерела про гунів, про того знаменитого Аттилу. Маємо на увазі, що це під п'яте століття нашої ери. Так. І він чітко встановив, він дослідив всі показники, які тільки можна було визначити у народу. При описі територію, ріки, мову, їжу, ви розумієте, одяг тих людей. І скрізь, де б він тільки не провів порівняння дослідження, це все є українці. 100%. І Кіндратенко, професор, каже, що, ну, шановні мої друзі, мені він надіслав своїх 4 книжки, я з ними зараз дуже працюю, хороша така література, просто бальзам для серця. І ви розумієте, і оця людина, фізик, математик, він чітко дослідив і встановив, що це наші предки. А що цікаво, ці предки, оцей Аттила, гунський князь, скрізь його зустрічають, і він є українцем, але що цікаво, що вони вже в ті часи заключають із Східною, і Західною Римськими імперіями договори. І що цікаво, у світі деякі витяги з цих договорів збереглися, ви розумієте, писемні. Тобто і в ці часи, я хочу сказати, ще на 300-400 років раніше, уже до Святослава, вже існувала писемність. І мова проукраїнська, а якщо ми подивимось на образ, то це суто український, козацький, 100% козацький образ.
Якщо ми згадали побіжну мізинську культуру, якій до 24 тисяч років, це коли єгипетським пірамідам всього 4 тисячі років, про них знає весь світ і кричить, що це найдавніша пам'ятка історія, тут 24 тисячі років, то там знайдено не лише, скажімо, знаки такі, як наші орнаменти, як перше джерела там мовні, а навіть музика. І уже покійний професор Володимир Куєвда, який теж колись був гостем нашої передачі, він досліджував і навіть узяв ті візерунки, і на основі тих візерунків він собі виготовив вишиванку, яка має українські візерунки, мається на увазі саму вишивку. Крім того, він довів, що там було знайдено браслет, не що інше, як музичний інструмент. І навіть була відтворена та музика, яка виконувалася тим музичним інструментом. Там набір таких, як браслет.
А ще жінка, яка танцює.
Так. Тому, бачите, музика, танці, писемність. 20 тисяч років.
Воно було не 20, а 15. Але сам факт того, що я мушу вам ще що зазначити, що ця культура в нас зберігається і пізніше. Якщо взяти московську культуру, то вони в 13-14 році, як кажуть образно, сидять на деревах і живуть в норах.
Так.
Але, ну, грубо, звичайно, ми про це говоримо. Але що цікаво, посол королів Англії і Франції в 1421 році Гільбер де Лонуа засвідчує, що у Львові йому в 1421 році дають танці.
І Гільберт де Ланова залишив про це писемні згадки, джерела. Не потрібно нікуди йти. Для чого вірити москалям, які у той час не були навіть народністю?
Але що цікаво, що праці Гільбера де Ланова видані у Франції, видані якимось чином в Англії. Але навіть ті праці, які видано у Франції, коли видавались витяги цих праць у Росії, а це робили, ну скажімо так, не проросійські налаштовані, хоч можливо вони були і патріотами Росії, іноземці, ну, наприклад, у Одесі видавав Брун, німецького походження людина, так там не наведено, тому що не дала цензура згоди, карти руху Гільбера де Ланова. А він проїхав всю майже Русь в 1421 році. Був у Бересті і в Кам'янці, який під Берестям, там на річці Лісна. У Львові двічі був, у Кам'янець-Подільську був. Потім був у Білгород-Дністровську. Зафіксував, що князь Василь Красний, а в європейському паданні Гедігольд, ну тут довго розповідати, чому Гедігольд, побудував фортеці на березі Чорного моря. І серед цих фортець, дуже цікаво, він будував Кочебею, а це Одеса, в 1421 році. І це 100% зафіксовано тими документами, які є 1400 до 1432 року. Але, бачите, в нас знаходяться якісь, які доказують нам, що Одесу заснувала, немов би, Катерина ІІ, пам'ятники її ставить. Але майте на увазі, це іноземці 100%, хоча серед них там є і наші українські люди. Але ж колись-то треба добратися до цих джерел, і пояснити, і відпрацювати, і прочитати, і вивчити їх. Ну, можна віддавати шану, але коли Катерина ІІ, приєднавши цю територію України до Російської імперії, розрушила замок, який побудував в 1421 році Василь Красний, до останнього каменя розібрала. І навіть село, яке він побудував, Балабки, це зафіксовано в польських королівських документах, називає тюркською мовою Барабой. І річку, на якому стоїть це село, ви розумієте? То пора вже задуматись нам над цими питаннями. Ну хочемо ми, не хочемо, але треба задуматись, уже прийшла пора.
Та ж сама доля спіткала і праці Павла Халепського, де він описав подорож патріарха Макарія IV Антиохійського у Московську державу. Вони йшли через Молдову сучасну, через козацьку державу і в Московську державу. В Російській імперії цей твір було заборонено. Його просто не було. Хоча в Європі він був перекладений на десятки мов, тому що дуже цікава розповідь. Але там дійсна правда описана про Козацьку Русь і про ту Московщину, де стільки жахів вони натерпілися, поки там перебували. І ще колись була у нас радіопередача, гостем студії був такий історик-письменник Валерій Шевчук. І один дуже такий нервовий слухач там із своїми запереченнями, що ви плутаєте скітів, це іраномовні, це не наші. Так от тоді іще він багато там торкався націй, що це були прийшлі народи, в тому числі і сармати, то Валерій Олександрович дуже чітко відповів цьому слухачеві і всім остальним, що всі народності, які жили на берегах Дніпра, являються праукраїнцями. І навіть якщо і були якісь прийшли деякі народи, і сьогодні є там деяка асиміляція, деякий рух, то вони обов'язково асимілювалися на нашій території. І що усі абсолютно нації, які проживали на території і є в історії відмічені, це одна наша праукраїнська нація, яка протягом певного історичного періоду мала різні назви.
Звичайно. Ну, я хотів би тут тільки маленьку ремарка додати, можливо, навіть довго вийде, але зверніть увагу, скіфи і сармати. Так от сармати чітко встановлено Геродотом, що вони вийшли із скіфів. Тобто скіфи своїх хлопців одружили на амазонках, так, які взяли в полон. І таким чином амазонки і скіфи народили сарматську націю. Я до чого веду? А сармати уже 100% доведено, що вони мали свою мову писемну, і ця писемність була проукраїнською.
Так.
Але що ще цікавіше, що цю писемність запозичували, навіть хазари запозичували цю писемність. Ви розумієте, я до чого кажу? Це був рівень розвитку, по-перше, а по-друге, чітко зафіксовано, що одні племена з другими були 100% поріднені і переймали краще один у одного. Хочемо ми не хочемо.
Щоб було більш зрозуміліше, таке порівняння наведемо. Були руси, проукраїнці, була держава руська, і потім руси, це ж наші пращури, наші, вони стали козаками, стала українська козацька держава. Точно так стало, коли скіти стали сарматами. Тобто це такий передовий воїнствуючий, кажуть москалі, як скажемо так, мілітарна була основа на той час, тому що так історична необхідність вимагала.
Ну, можливо, і не мілітарна. Ви розумієте, справа в тому, що козацтво, це не тільки мілітарна це основа. Так. Це були, звичайно, в першу чергу захисники з півдня від навали ворогів, а особливо іншорелігійної маси на Україну, захисники. А з другого боку, це ж були і люди, які певним чином вели своє господарство. Чому Катерина ІІ в 1775-му зруйнувала Запорізьку Січ? Як вона заявила, і це зафіксовано в історії, козаки не їдять хліб з її руки. А раз вони мають свій хліб, а вони його вирощують, мелють, тобто в них весь цикл оцього свого хлібу є, то вони незалежні люди. А щоб вони були залежними від імперії, треба це знищити. Вони мусять просити хліб у неї. Ось таким чином. Тому я думаю, що козацтво, звичайно, воно становилось в основному, скажімо так, в 16 столітті, але перші фіксації появи козацтва, що цікаво, і треба на це звертати увагу, вони належать до кінця 15 століття. Вперше про козацтво, це за малою енциклопедією українського козацтва, це я не вигадую, що то або не привношу, що то з літератури чи з джерел, а це вже редакція козацької енциклопедії зафіксувала, належить до 1489 року. І, що цікаво, це перше козацтво з'являється на тих теренах, на тій території і на базі тих поселень, які заснував Острозький Василь Красний в 1421 році. Через 68 років оці люди, які жили у цих відновлених поселеннях на Дністрі аж до Чорного моря, вперше згадуються в історії Бєльський, польський хроніст, згадує, що вони виступили у польському війську як провідники по своїй землі. Тобто нам не треба забувати, що козацтво воно було поширене не тільки на Дніпрі, а й на Дністрі, певно на Дону. Теж наші козаки раніше були саме українські козаки. Тобто всі ті ріки, які впадали в Чорне море, і звідтіля з півдня йшла якась на нас навала, вони і були рубежем для поселення наших українських козаків.
Володимире Брониславовичу, і ще трішки назад повернемося. У нас цікава розмова виходить. От давайте охарактеризуємо саме скіфсько-сарматську добу проукраїнського народу. От чим характеризувалися і знаменувалися саме той період?
Ну, перше треба що зазначити, що скіфо-сарматську добу в нас, вибачайте, вкрали. І сказали, що це не ваше. Ну, так як Російська імперія ще тоді не існувала російського так званого народу, то вони не могли присвоїти собі. Ну, мається на увазі дуже далекі часи, 7 століття до нової ери, 3 століття, 4 нової ери, то вони не могли собі це приписати, ну і сказали, і не ваше. А чим цікаво? Ну, ми вже говорили про Атилу. Це пізній час, скажімо, тієї самої скіфо-сарматської держави. Уже так званий гунський період. А скіфія дуже чудово про саму Скіфію написав Геродот. І треба мати на увазі одну. Ми чомусь завжди фіксуємо, що Скіфія з'явилася із 5-6 століття до нової ери і ну, десь мала сарматською добою розвиток до 3-4 століття. Але забуваємо слова Геродота. Він же чітко нам вказав, що першим царем гетів був Таргетай. Тобто цар Гет. І перший цар вступив на престол скіфської держави за 1000 років, це треба не забувати, до походу Дарія на Скіфію. А це відбувалось в 512 чи 14 році. Тобто в 1500 році перший скіфський цар
1500-му до нашої ери.
1500-му році до нашої ери уже скіфська держава зі своїм царем існувала. Тобто ми майже входимо в Трипільську добу. Ви розумієте? Тобто з одної Трипільської доби переходимо. Але нам відрізали той період. Так. І кажуть, що була перед скіфами держава Кімерійська. Ну, хай була. Скоріше за все, і вона була, і в історії називалась Кімерійською. Але, що цікаво, народи, які жили на нашій території, вони могли міняти свої імена, свої назви, але оставалися постійно одні і те. Що цікаво, якщо ми подивимось, потім ви мені от показали мова русів, і я тут глянув і звернув увагу, що тут згадуються племена гетитів. Так ось що цікаво, що у нас за Геродотом від Дніпра до Дунаю і нижче Дунаю, певно, аж до Босфору і до Дарданел, жили племена скіфської держави гетів і цар Гет. Якщо ми бачимо, чітко зазначили, що походив із племені гетів. А пізніше уже інші історики зазначають, що на цій території живуть кімерійці, теж від Дніпра до Дунаю. А потім вони, немов би, зникають з нашої території кудись туди через Східне Причорномор'я, відходять аж на терени сучасної Турції. Я до чого тут веду мову? Справа в тому, що по-різному називали нас у ті часи і кімерійцями, а як бачимо, і гетами називав Геродот. Але в часи самого Геродота, 500-ті роки, царем є цар із племені царських скіфів, тобто десь між 1500 років і 1000 років відбулося зміна царських племен. Прийшли до влади скіфські племена, царські скіфи, а гети втратили цю владу. А гети живуть 100% на тій же території, на якій живуть кімерійці. І ще в часи Горобота, як він зазначає, на берегах Дністра залишились могили от тих знаменитих кімерійців, як він пише. То треба ж думати, що якщо в нас не було втрати ніякої землі, і нікуди не бігли наші українці з території нашої праукраїни, то певно гети і оці кімерійці – це і були різні імена одних і тих же племен. Ну це ж логіка беззаперечна. Тим більше, що ми бачимо, що Геродот підтверджує, що перший цар був гетський, що пізніше скіфи воювали з гетами, і що пізніше відбувалися ці війни, як уже називають кімерійці, між іншим скіфи і кімерійці разом ходили на Європу, де правили 26 чи 28. І от таким чином ми туди принесли свою мову.
В тому числі і на територію Ірану.
Ну, так, да, і вони навіть ходили проти Єгипту, так. Але єгипетські фараони зупинились і відкупились. Мається на увазі, що таким чином наша культура потрапляла на ті території. Так. Це зафіксовано Геродотом. І хочемо ми, не хочемо, але факт пов'язки трипільської культури скіфсько-сарматською культурою – це визнаний факт. А історик Паїк, це канадський історик, який видавав свої праці у Канаді, він чітко зазначає, що трипільська культура, скоріше за все, доходила не тільки до 3-го тисячоліття до нашої ери, а скоріше за все до 1-го тисячоліття. І наводить там факти, карти, поховання. Тобто скіфська культура виникає в часи трипільської культури, тільки на інших теренах. Тобто йде спадок, йде перехід від одної культури до другої. І це встановлює не тільки оці праці, які я назвав, а навіть сучасна праця, яку редагував і повністю, як кажуть, упорядкував професор Брюховецький, того ж Петрова. Скрізь, куди б ми не кинулись, ми маємо масу протиріч, які протидіють і повністю виступають запереченням офіційної російської версії української історії. Так. І я тут хотів би сказати дуже просту річ. Українським професорам прийшов час переглянути свій оцей великий одобрямс російської культури. Я розумію, що це зробити непросто, і це зробити дуже важко. У кожного професора є якась школа, з якої він підходить і яку він сьогодні представляє. Але прийшли інші часи. Україна – незалежна держава. І треба, вибачайте, думати в проукраїнському напрямку. Тим більше, що ми маємо сотні джерел, які підтверджують 100% нашу теорію, наші нові мислення. То треба ж якимось чином їх уже і переходити до обговорення, до аналізу їх і відкидати якісь голослівне заявлення історичної російської науки. Тим більше, що вона зіткана із 100% протиріч. Ну давайте відкинемо ці вже протиріччя і ці бездоказові твердження, а саме головне – треба раз і назавжди визначитися, що ті джерела, які являються бездоганними на думку нашої науки, вони є на 90% російським фальсифікатом. А раз фальсифікат, то давайте будемо шукати інші джерела. Що вони нам скажуть? А інші джерела якраз говорять от про те, про що ми з вами вели мову.
У передмові до знаменитої на сьогоднішній день Конституції Пилип Орлик писав, що така була там передмова, що були ми скітами, були сарматами, були русами і так далі, тепер ми стали козаками. Тобто він написав теж, опираючись на якісь джерела, і ніхто не спростовував.
А я вам більше кажу. Справа в тому, що існує один із маніфестів, який випустив до народу українського Богдан Хмельницький. Так. І він чітко називає, я повторюю, це в офіційному документі Богдана Хмельницького до українського народу. І він чітко називає, що ми є нащадками знаменитого, тільки він називає не Атилу, а його сина Одакра. Одоакра. Ми є нащадками знаменитого Одоактра, який правив Римом стільки-то років. Більше Російська імперія цей документ просто замовчувала. Не друкувала ніде, але він є і останнім часом видрукуваний.
Давайте ось далі по періодах пройдемо. Як можна охарактеризувати період між 5 і 9 століттям нашої ери?
Ну, це якраз і той є пізньоскіфський, як його називають, так. Період гуни. Так. Ви розумієте, після гунів, певно, були іще інші якісь утворення. Але, в принципі, це продовжували існувати оті племена, оті держави скіфсько-сарматської доби. Звичайно, вони утворювали різні компоненти, композиції. То дружили гети з скіфами, то протистояли. Ви розумієте, як би ми не хотіли, а в цій державі були носії переважно хліборобської культури, але, хочемо ми чи ні, були елементи скотарської культури. І ця культура самих царських скіфів, тих же сарматів, тих же інших племен, вони були сильними і могли протидіяти зовнішньому ворогу тільки об'єднуючись разом. Тому що південні наші предки мали, ну як би вам сказати, передовий військовий почерк на ті часи. Вони воювали на конях, вони мали більш похідну зброю, вони були більш рухливі, вони створювали більш подвижні військові частини, ніж племена наші землеробці. Але культуру, звичайно, побут становили головним носієм культури, ставали оці трипільські носії. А оці елементи теж були. І яким чином вони між собою групувалися, треба сьогодні досліджувати. Залишається фактом, що за давніми істориками арабськими, перськими, на наших теренах існувало кілька угруповань. Навіть літопис руський звертає на увагу, що перед тим існувала держава чи Волинія, чи він як там називає, із своїми князівствами. Тобто угруповання були різні, але всі вони діяли і чинили опір заодно знаменитий східно Римські і Західно-Римські імперії. І якщо в часи нашого короля, чи там імператора, чи володаря гунів Аттили або Гатила знищили Західно-Римську імперію, і навіть там володіли нею, і ми маємо на увазі, що в ті часи ми провели дуже чудову битву, яку Європа хоче привласнити собі. Каже, що ця битва, це знаменита битва за Рим на теренах сучасної Південної Франції. І вона закінчилась тим, що вони кажуть, що ми програли ту битву. Але що цікаво, ми ту битву програли, але західно-римське військо втекло невідомо куди, а ми розмовляли з папою, який попросив не завойовувати ті часи Рим. Це вже пізніше син Аттіла, Одакр чи Одіакр, завоював Рим і правив там майже 10 років. Я до чого це веду? Тобто розгромили ми ту частину, але Східно-Римська імперія продовжує існувати. І оце протистояння із Східно-Римською імперією, воно продовжує існувати до часів Київської доби. І всі утворення державні, які в цей час відбувались, вони були нащадками, головне ми мусимо пам'ятати, саме скіфо-сарматської, так званої гунського періоду нашого розвитку. Тому що вже в 8-9 століття з'являється київська доба нашого розвитку. Так як ми прийняли християнство на ті часи, у нас десь спадок цей якимось чином був зафіксований і зберігся. Маємо на увазі, що чому ми не знаємо от того періоду нашого дохристиянського, скажімо, до 8-9 століття. Це зв'язано переважно з тим, що коли християнство прийшло, яким би воно плюсом і які би воно нам переваги не дало у розвитку нашого суспільства, звичайно, це все вірно, але воно одночасно і принесло деякий негатив. Ну, наприклад, воно повністю винищило нашу язичницьку культуру попередню. Повністю. Це ж ми сьогодні маємо віднаходити якісь поняття або через європейські держави, або через знамениту Велесову книгу. Це ж теж наш спадок. І як би нам хто не казав, що Велесова книга підроблена, деякі професори дуже чудово кажуть. Звичайно, якісь там недоробки, якісь підробки існують. Але знайдіть людину того часу, яка мала б таку книжку сфальшувати. Так, неможливо цього. І коли я ото мені іноді закидаю, що я кажу, сфальшовані російські літописи, так вони сфальшовані не переписуванням. Не тобто хтось там написав новий літопис. Вони взяли із старих джерел, один факт, другий, п'ятий, десять, але поєднали їх і звели докупи таким чином, щоб відтворити свою канву розповіді. Ви розумієте? Ось в цьому. І, звичайно, і Велес книжка, певно, теж має якісь в цьому факті, ну, скажімо, такі похибки. Але сам факт її існування, сам факт існування попередньої культури, от той до київської, стверджує те, що в нас була та культура, були носії, були наші держави якісь, і існували наші люди на тих теренах.
Культура була надзвичайно потужна, і те, що дали, придумали і дали людству проукраїнці, ніхто кращого ще не придумав. Ну, хто більше відкриття зробив, ніж Колесо? А весь світ визнає, що це дали проукраїнці людству. Тому культура у нас була дуже могутньою, дуже потужною. І дуже шкода, що 2000 років вона просто заперечується християнством.
Нагадую нашим слухачам, що ви слухали передачу «Від пращурів до нащадків». Сподіваємося на ваші відгуки. Гостем передачі Сьогодні був український письменник, автор трилогії «Країна Моксель» та двох томів «Москва Ординська» і ще щойно виданої книги «Україна Русь. Споконвічна земля» Володимир Броніславович Білінський. Провів передачу я, головний редактор газети «Рада Козацька» Віталій Опанащук. Всіх вам гараздів, до наступної суботи. І на цьому слові бувайте здорові!
Вічна тайна кличе нас, вічна тайна кличе, така вожака наказ, просторі курвіще. Вилітаю в рідний край, всі, хто має крила, жде нас ясний небокрай, жде вітчизна мила. Сонним містом крила лебедів несуть у висоти чисті. Розривай завісу сну, ніби павутину, плинь у неба глибину.